Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева в седмицата. Здравейте, госпожо Кунева.
Здравейте. Интересен разговор имахте преди това с президента.
Последният въпрос беше: какво е най-важното, което трябва да научат според него за живота децата в българското училище, понеже има една латинска сентенция: non scholae sed vitae discimus. Не за училището, за живота се учим. Му дадах да избира между патриотизъм, глобализъм или професия. Вие какъв отговор давате на този въпрос?
Те не си противоречат. Всъщност, училището трябва да ни научи как се учи. И това да е за цял живот. Без да учи, живота не е интересен. Без да е интересен живота, го живееш с по-малко хъс, с по-малко удоволствие и с по-малък резултат за това да си щастлив. Така че за мен щастие означава учене и много работа.
В едно проучване от миналата година половината учители в България смятаха, че основният проблем на образователната система на България е незаинтересоваността на учениците от учебният материал. Какво трябва да се промени?
Всичко се случва в среда. Разбира се, че човек може да тича и срещу вятъра, само че тогава няма да постигне същите резултати. И затова образованието е толкова важен лакмус, толкова важен тест, защото то отразява действително състоянието на обществото. Спомняте ли си нашите уроци по история, когато учихме за българското възраждане? Възраждане. Винаги в центъра беше българското образование, българският дух, било културата, било архитектурата, било църквата, но духа. Това е силата на една нация и по това се познава, че е във възход. Когато образованието и културата напредват, те са много свързани. И това се отразява на всичко. Просто въздуха е друг в една държава, когато това е факт. Тъй, че незаинтересованост на учениците, със сигурност проблем е да се мотивират. Можем тук да изпаднем в технически подробности и да кажем дали учебниците са достатъчно интересни, че децата вече разбират само от екрана, че това не са същите поколения. Всички тези неща са вярни, но средата, в която живеят, им дава начална скорост, дава им обща атмосфера, дали да знаеш е важно. Дали това е, което се оценява от родителите, от приятелите, от обществото, от медиите, всичко това, което е тази среда, в която живеем. Дали някой ще ти каже браво за това, че ден след ден се опитваш да можеш по-добре да учиш, да знаеш и до какво води това?
След като припомняте възрожденския дух, одобрявате ли учебника по родинознание на Патриотичния фронт?
Вижте, първо, това не е учебник.
Учебно помагало.
Понеже сте юрист.
Книгата.
Знам, че държите на дефинициите, няма как иначе. Правото е формална наука. Какво е буквар е описано в закона. Какво е учебник също е описано в закона. Как една книга стига до равнище учебник, до ниво учебник, е много важно. За това, което са направили авторите на това издание, носят отговорност единствено те. За мене, включително и с моя опит по отношение на защита на потребителите, е важно да няма подвеждаща информация. Тоест да се нарича това е, как да кажа, акт на една партия, който аз няма да квалифицирам. Но не бива да се подвеждат родителите, че това е учебник.
Не, вие сложихте акцент върху формата, по-скоро
формата е много,
да, формата е много важна. И на Петър Берон учебника в рамките на Османската империя не е бил признат за буквар по техните правила тогава.
Не дайте да импровизирате тук въобще. Моля ви, не дайте, ще влезнем в една специална тема. Тъкмо защото ние извоюваме правото си да имаме училища, в които се преподава на български, тъкмо заради това рибния буквар е рибен буквар. И понеже започнахте с него, ето това е буквар. Там се учат буквите. А тук авторите са искали да дадат други примери. Нямам нищо против примерите. Разбира се, че трябва да знаят неща, които аз не съм го разгледала подробно, но имаше за съединението на България, например. Чудесно. Въпросът е първо да не се подвеждат учители, ученици и родители. И второ, много да се внимава, когато се предлага, имаше някакви грешки, за които четох, което така не е добре, срива авторитета на думата буквар.
Другия голям проблем, за който говорят учителите в проучванията, е сложността според тях на учебното съдържание. Вие съгласна ли сте, че е сложно? Понеже пък съм чувал сложно, обратната теза, че се... при нас е било по-сложно.
Въпросът е как се преподава. А как се преподават, да, по-сложни неща, това е наистина, как да кажа, да употребя тази дума, предизвикателство, която е клише, но в случая е вярно. Ще ви дам един пример. Финансовите услуги. Бързите кредити. Това е нещо, което нито моето поколение, нито струва ми се вашето, не се е сблъсквало с това. Само, че сега това може да се случи. Може през мобилния си телефон да вземеш бърз кредит. И младите хора, понеже ние учим не за училището, а за живота, трябва да знаят с какво е свързан риска, какво представлява тази финансова услуга и така нататък. Затова, примерно, предмета не е просто география, а е география и икономика. И наистина не е лесно за един учител, нека да кажем, това са различни поколения, който вероятно не го е живял с тази интензивност, точно този опит, наистина е по-трудно да го обясни. Ако ние не направим необходимото като министерство, и тук абсолютно разпознавам и поемам нашата отговорност, моята отговорност, ние да направим така, че учителите да са квалифицирани. Учителят е ключът за тази реформа. Няма как ние да искаме да правим здравеопазване без лекари, пътища без трафик и училище без учители. Ако ние направим така, че най-напред на българския учител да му е разбираемо, интересно, да е мотивиран всеки ден да учи нещо ново, и то не просто самия учебен материал, а начина, по който го поднася, ако повече знае за децата, които обучава, има огромна разлика от поколение до поколение, от клас до клас, то тогава няма да постигнем този успех, на който ние се надяваме. Искам да ви кажа и да направя малко реклама на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. От 1992 година те правят един доклад, който се нарича «Образованието под лупа». Той протича с много малко интерес в България. Аз имам намерение да обърна това. България се наблюдава в две посоки. Програмата за международно оценяване на учениците, така наречената ПИСА, и тя наистина добива повече популярност, най-малкото за това, защото когато ни пада реномето на добро училище, ние се тревожим и тази тревога трае няколко месеца поне. Но има още една такава програма и тя се нарича Програма за международно оценяване на компетентностите на възрастните. И в тази програма България никога, никога не е била член. А това също е програма, свързана с образованието. Защото ако ти не оцениш какво може един 30 годишен, 40 годишен, 50 годишен, 60 годишен с напредването на възрастта за пенсиониране.
Говорите
човек,
за ученето през целия живот.
Точно така. Говоря за това да ти е интересно през целия живот. И ако ние не разбираме ученето като най-интересната част от живота ни, то тогава наистина сме в голям проблем. А тези изследвания, впрочем, никак не са... Те са алармиращи. Нашата система. И ако ние продължаваме да смятаме, че образованието може да бъде остров на стабилността в държавата, казвам го така с лека ирония, а всичко останало да ври и кипи, ние да си стоиме спокойни на този остров, това е дълбоко невярно. Образованието просто е най-ясният сигнал, ако обществото върви добре, ако не върви до там добре или ако върви направо зле.
Какво е положението с учителите? Вярно ли, че липсвали 1000 учители, както твърдят подкрепа?
Не е така. Слава Богу. Аз ще ви кажа за какво става дума. Ето тук сме записали, впрочем, точно. В началото на август ние имахме липсващи 1400 учители. Направихме, да, продължава. Тази цифра, която излезна за 1000 души, там става въпрос за логопеди, за училищни психолози, т.е. наистина има
за отдалечени училища, където е по-трудно да,
се
намерят
учители. Но сега това е компенсирано. Имаме примерно 63 учители, които към 15 септември липсваха за целодневното обучение, но ние продължаваме да сключваме договори. Аз казах още когато се пенсионираха много от учителите, аз казах,
впрочем, това беше година.
Те няма да останат тези, които искат да продължат работа. Със сигурност ще имаме много голяма нужда от
това
тях.
Това беше година, в която имахте смелостта да пенсионирате доста учители в пенсионна възраст, защото вторият проблем според подкрепа е средната възраст 59 години според тях на учителите в България, което звучи стряскащо.
Проблемът е, че ние иначе се заблуждаваме, когато удължаваме възрастта. Пак казвам, те могат да работят и с изключително ценни и в предаване на опита на следващото поколение, и в извънкласни форми на обучение. Безкрайно много възможности има. Ние имаме отчетлив недостиг на учители. Тази година направих две неща, които така ми се струва, че са важни. Най-напред да дадем ясен сигнал, че при пенсионирането на учителите те ще получат това, което законът им дава възможност, определен брой заплати при пенсионирането, което е стимул и спокойствие за тях, а след това през примерно такива програми като твоя час, те ще могат да се върнат в класната стая или под някаква друга форма на граждански договор като редовни преподаватели, там където има нужда от тях. Но аз не мога да заравям този проблем под килима и да казвам, всичко е наред, ние имаме учители. Не, когато се пенсионират, се вижда, че ние имаме огромен недостиг на учители и аз за това направих педагогиката приоритетна специалност. Тоест, на бъдещите педагози може да се каже, ще имате стипендии, те са гарантирани, защото вие сте приоритетна специалност, затова защото ви няма. И ние трябва да дадем сигнал към тази професия, че обществото в следващите поне 20 години ще я слага на едно от първите места.
Авторитета да има... или парите са
и двете,
причина?
Вижте, когато едно младо семейство учители решава дали да остане в професията или да прави нещо друго, между прочим липсват много учители по английски. Сещате се защо? От завършващите математика, които много искаме да влезнат в класните стаи, само двама от миналия випуск са станали учители. Това е тревожно. Да, аз знам, че един учител сигурно няма да получава колкото някаква много, така, много високо платена професия в частен сектор. Сигурно е така. Но ние трябва да дадем възможност на тези, които ще направят тази изключително патриотична крачка и ще следват призванието си, да им кажем, вижте, правим всичко възможно. Затова тази година ще ви подкрепим с определен процент, следващата година с по-висок и така нататък, но вие имате за 20 години напред, имате хоризонт. Освен това, гарантираме други важни неща. Ако щете, ваканциите. Колко да бъдат тези ваканции? Какви възможности имат за допълнителна работа? Защото една програма от 140 милиона, каквато е твоя час, и други, това не са само, казвам, най-популярната от тях, дават възможност за допълнителна работа на учителите. Дали в училището ще има добри условия? И аз нямам предвид само дограмата и санирането на училищата, а изобщо, как е оборудван един кабинет по физика, по химия, могат ли да пътуват? Могат ли да се професионализират и да се квалифицират? Ще има ли предаване за тях? Ще има ли филм за тях? Ще има ли интерес и сътрудничество от страна на родителите? Сега правим освен настоятелствата и обществените съвети. Ще могат ли те да получат тази подкрепа, на която се надяват? Учителите истински обичат работата си. Аз искам да ви кажа един случай. Сега, като говоря, ми хрумна, спомних си. Насреща с една учителка. В смисъл, те бяха няколко души, но ние се заговорихме с нея малко повече, директорка. И се разговорихме и включително и за това, че тя има две деца, големи, пораснали, и аз я попитах какво и вашите ли, за семейството, тя е от учителски род. И аз се попитаха вашите деца и те ли поеха вашата професия. И тя започна да говори за учениците си, като за нейните деца. И това е масово в българския учител. Масово. Ако нямаме очи за това нещо, те ще ни обърнат гръб.
Трябва ли да се променят ваканциите, които споменахте?
Вижте,
вие
заедни
против сте 15 септември да бъде заменено. Тя е като сакрална дата в...
Не, 15 септември не мога да си представя, че може да бъде друга
15
дата, честно
да стане
казано.
1 септември или някакъв августовски ден, както е в редица
за
западноевропейски държави.
За училището традициите имат огромно значение. Сега, ако искат децата от първи курс да влезнат в някаква извън класна форма на обучение, да се събират, училището наистина трябва да стане средище за живот и на родители, и на ученици, и на учители, за което е много важно, поне в три български града, които страдат от недостиг на училище, София, Пловдив, Варна, да има повече училища, за да имаме една смяна само. Това е наистина много важно. Училището е прототипа на обществото. И ако там се научим да общуваме и да живеем добре един с друг, това след това ще даде онези плодове.
15 септември си остава. 15 септември може да размествате ваканции.
Никога не е имало изобщо идея, че 15 септември може да бъде. Внимавайте. Само факта, че го обсъждаме, може да породи десетки въпроси след предаването.
Не, понеже има такива. Разказват как в Австрия, примерно, почват през август.
Има, разбира се. Има страни, особено северните страни. Северните страни, за които лятото свършва по-рано. Един друг ефект бих искала така с голяма доза критичност да споделя с вас. 15-ти е празник. И ако някой си мисли, че е по-добре да изкара още 3 дена на море, вместо да отиде с детето си на училище и да посрещне първи учебен ден, аз го намирам за много лош вкус.
А вие смятате, че много хора са съчетали сега с
учители? Да, има такива случаи. Казаха ми учители, че има отсъстващи деца, защото просто родителите са решили, че още малко почивка не е зле. Разбирам, че трудно се взима отпуска, но това е ден, който обединява семейството.
Някои пък родители изобщо не пращат децата си на училище. Пак според подкрепа над 21 000 ученици са извън училище. Това вярна
ние имаме,
цифра.
Ние имаме ниска посещаемост. Факт, така нареченото ранно напускане.
Какъв
на училище.
Какъв е планът за тези деца?
Започваме с много повече настойчивост в предучилищното образование. Сигурно няма да се изненадате, защото вие следите тази страна от живота, свързана с образованието. Няма да се изненадате, че голяма част от човешката способност да възприема се развива на много, много, много ранна възраст. На 3 години вече можеш да започнеш да говориш, че човекът е оформен, човечето е оформено като възможност да учи по-бързо, да се адаптира по-бързо, да реагира по-бързо. Тоест между 3 и 5 години времето е много важно. За много деца проблем, особено ромските деца, нека да го кажем съвсем директно, е проблем, че те отиват в училище без да знаят език. И тогава децата са понякога могат да бъдат много критични едно към друго и много честолюбиви. И ако час след час не разбираш какво става и ако ти се подиграват децата, няма голям шанс да устоиш. Трябва изключителна воля на характера и на семейството, а те може би не получават такава подкрепа. Така че това е отчетлив проблем, както и отчетлив проблем, че за деца, които имат нужда от допълнителна помощ, допълнителна подкрепа, трябва да се отделя време. През лятото, след часовете, по време на часовете. Включително и през ресурсни учители, там където това е необходимо.
Друг проблем през миналата година с особен акцент бяха фиктивните ученици. Тази година има ли такъв проблем?
Това е проблем. Ще продължава да го има.
Това защо го правят от училищата, за да не бъдат затворени, точно, например, закрити и паралелки, да получават повече точно пари така. Като финансиране. Предшественика ви говореше миналата година по това време за 20 милиона лева, които се източват по този начин. Това има ли го тази година?
Дали ще го има, ще започна да следя от сега. Това, което ще направя, е заедно с министра на здравеопазването да намерим начин поне тези фалшиви бележки, които аз видях на много места, че е проблем.
А това са медицинските
да
бележки?
Да. Понякога се правят на ксерокопия с фалшив подпис и това е много зле и за самите лекари. Понякога намират други начини, но това е едно от тези неща, които много, много разочарова. На такава детска възраст това е един много негативен урок. Това означава, че можеш да шмекеруваш. Както и с преписването. Не може да го толерираме, защото дава много лош сигнал. Защото всъщност по този начин убиваш възможността да се научиш честно да играеш играта.
Но вие всъщност целта ще бъде фалшивите бележки. Тия деца ги пишат сами децата и си копират или преснимат, а не самите лекари, примерно да стане по-строг режима лекарите да дават такива бележки.
Бележките трябва да са истински. Това е. Когато детето е болно, детето е болно. Но когато се намира оправдание за да не ходи на училище, това не може да се толерира.
Заради демографската криза 27 училища били затворени тази година. Ако пак вярно съм прочел статистики.
Само да ви кажа, че всъщност имаме повече първокласници тази година. Не много повече от миналата година, но повече.
Колко са 60?
Което е добре. 66 611. Има действително има демографски... Започваме наистина с 27 закрити училища, прав сте, има демографски
проблем.
Може
ли частни фирми да спасят общински училища? В края на предаването съм поканил Радомир Чулаков, той сега работи в изпълнителния директор на Каолин, за да разкаже как неговата фирма, за да спасят училището в Ветово, което им дава хората, които работят в тяхното предприятие, инвестира в дуалното образование там.
Повече от похвално, дуалното образование ще се случи не защото МОН го е измислило, Министерството на образованието и науката го е измислило, а защото ще се... и ако се случи сътрудничеството между общината, бизнеса и Министерството. Министерството разпознава всяка стъпка от тази отговорност. Ще направим добър закон. Ние много кратко време подготвихме закон, който да може веднага да започне още от тази година да работи, но имаме по-амбициозни планове, които аз ще представя впрочем края на месеца в Пловдив. Защото там и за професионалното, и за дуалното обучение ще говорим, ще имаме една голяма конференция и искам да си стиснем ръката, че това е което искаме. Да сме убедени всички, да знаем какво правим. Законът много бързо можем да го приготвим като текст. Но въпросът е след това да бъде изпълняван. Защото ако бизнесът стои на страни или общините стоят на страни като наблюдатели, законът няма как да заживее. Направихме една платформа в Министерството, интернет базирана, на която да се срещат бизнеса, който има нужда от практиканти и самите ученици, училищата, за да направят най-доброто, да видят практиката.
Колко частни училища и с какви пари ще финансира държавата по новия закон? Помните ли какви дебати бяха? То години бяха дебати.
Така
за това да се финансира или не. Закона се прие, което училище поиска да, от частните да може да получава. За какво най-накрая се оказа, че става дума?
Процентът не е особено висок. Въпросът е, че през частните училища се прави един така допълнителен конкурент на обществените, на публичните училища и мисля, че това е полезно за системата, защото вече се състезаваш. Състезаваш се не само в своята писта за бягане, а с целия отбор. И затова за мен беше правилна стъпка. Това са все български деца. Да, в единия случай държавата дава много малка част. Но все пак дава възможност да се ангажира. Те учат по учебници, които ние одобряваме, учители, които са квалифицирани по начина, по който се квалифицират всички останали. Тоест, те трябва да стъпят на тази състезателна писта заедно с другите и нека да осъществяват един позитивен натиск върху системата, ако смятат, че наистина предлагат страни от обучението, които са по-напредничави, които са по-добре снабдени, ако щете, включително и материално. Аз имам голяма надежда за така наречените иновативни училища. Иновативните училища ще дадат възможност да се правят опити, разбира се, с много внимание, с много грижа, при практики, които все още не можем да кажем, че масово ще бъдат добре посрещнати. Разбира се, ни трябва съгласието на родителите. Трябва ни учители, които могат да го направят. Това са различни форми, други форми на обучение, които можем да вземем, примерно, от Финландия, които престават с кръснописа, например, защото смятат, че...
Вече няма да се пише на ръка.
Че вече няма да се пише на ръка. Аз съм предпазлива да кажа, че това е добра идея. Ако щете, даже спомням си, че Стив Джобс беше записал един курс по калиграфия. Спомняте ли си от неговата биография? И след това беше казал, че всъщност точно калиграфията го е вдъхновила,
за да може... Не правилно, няма да махате кръснописа.
Не. Казвам просто, опитвам се да дам някакъв пример, но едно иновативно училище може да избере друг по-различен начин, за да се стигне до същата компетентност, която накрая на първи, втори, трети, пети клас и така нататък ще има.
Какво се променя в изпитването? Аз поне намерих три неща. Едното е, че ще се намали броя на изпитите. След четвърти и седми клас няма да има национално външно оценяване по природни и обществени науки, срещу което имаше съпротива на хората, които преподават
това. Имаше както съпротива, така и много голяма подкрепа, честно да ви кажа.
Така, аз мисля, всички ще може да учи само математика и български.
Аз мисля, че трябва да оставим тук възможности за свободно да се развие тази тема, и ако някой иска да получи допълнителна компетентност, помислете си, ще говори за 8-ми клас. Или за края на училището иска да получи свидетелство, че владее компютърни науки. Ами, защо да не дадем тази възможност? Това е нещо допълнително. Нали искаме хората да се професионализират.
Но задължителното остава само българския и математиката. Друга промяна е, че след седми клас вече няма да е като сега, ако имаш двойка, да не можеш да продължиш в гимназия и да се класираш, а ще се гледат точките, които стоят за тази двойка, двойка и нещо. И, например, този клас, който не бил формиран за асансьорни техници в София, вече ще може да се направи с деца, които може и да имат двойки, но тази работа ще могат да се научат да я вършат.
Това, което ние целим, е да не остават хора зад борда. Ако се събере достатъчно елитните, добрите училища, наистина изискват по-голяма състезателност, но децата се развиват с различна скорост. И ако днес едно дете трудно може да се, как да кажа, да се съсредоточи в история, може би пък има други умения, които ще развие, включително технически, математика и така нататък. И не трябва да му се отнема тази възможност да се развива. Училището е място, където хората се развиват. И ако това нещо го направим, може би ще променим тази доста мрачна статистика, която е за България. Мога ли само да ви кажа няколко интересни данни? Това е изследването от миналата година. Ще представим изследването от тази. Например, постигнати резултати момчета в три направления, именно постижения по математика, четене, наука. Ето, България имаме 45% при момчетата ниски постижения в математиката и 51% в четенето. А в страните, които се изследват от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, само 22%.
Средния процент.
По математика. А средния процент при нас е 43%, които нямат ниски постижения, т.е. позитивно и в трите направления, 43%, а в другите страни е 70%. При момичетата, за съжаление, по четене сме доста по-добре, 27% са с ниски постижения, но пак срещу 12% в страните от ОИСР. Когато обаче се сумират трите направления, при момичетата положението стои по-добре. Ние сме с еднакъв резултат заедно с другите страни. Тоест, виждате, наистина децата са различни, по различно време озряват и грижата трябва да е различна.
Третата новост, изпитването е графици за класни и контролни. Няма да има вече изненадващо контролно, така ли?
Вижте, това е начина на изпитване...
Ще бъде като с камерите по пътя, предупреждавате, че е така, бе.
Аз съм принципен противник на възприемането на изпита като ужас. И ние трябва да работим с вас, господин Вълчев. Това нещо да се преодолее. Няма нищо страшно в един изпит. В момента и двамата сме в изпит, нали? Защото трябва да знаем дали говорим интересно, дали информираме слушателите за нещо, от което те наистина се интересуват. Това е работата ни. И така е в живота. Тоест, ако на едно дете му обясниш, че изпита е страшна драма, а не нещо, което всеки ден ще му се случва, е излишен стрес. И освен това не е вярно. Изпита може да бъде удоволствие. Удоволствие, че представяш себе си.
Над 3000 свободни места в университетите. Защо?
Ами, защото има масовизация на висшето образование, която силно смути нейното качество. Защото ние не се състезаваме Варна с София, а се състезаваме София и Варна с Маастрихт и Виена, примерно. И когато искаме гаранции за качествено образование, ние трябва да знаем в кой университет, т.е. трябва не да се намаляват парите за висше образование, точно обратното. Но ние трябва да знаем в какъв успех ги влагаме. А иначе всеки факултет напоследък има сигурност, право, икономика, много хубаво. Те се заемат, тези специалности доскоро бяха заемани, но пазара на труда не ги посреща, защото ние имаме нужда от точни науки, от IT-специалисти и от инженери.
Какъв бюджет за образование искате през 2017 година? Мога да ви помогна какво сте отговорила като кандидат за президент през 2011 година?
Аз много добре
година.
Помня.
Аз ви питах, ще Аз върнете много... ли закона за държавния бюджет, ако сте президент, да. Ако според него България е по-напред в света по относителни разходи за сигурност, т.е. МВР, отбрана и така нататък, от тези за образование. Вие сте казала, да, ще върна такъв бюджет. Сега като член на правителството...
Пропуснах възможността да говоря с президента Плевнелиев и да се разберем с него какво правим, но аз съм много щастлива, че той винаги е бил изключително на страната на образованието. Той дойде и поздрави първия учителски събор. 12 000 души чуха какво той каза, както и кмета на София. Впрочем, честит празник.
Бюджета,
а сега да ви кажа за бюджета.
Година. Повече ли са парите за МВР и отбрана, отколкото за образование?
Вижте, за МВР и отбрана ще говорят колегите, които са в тези ресори. Когато сме водили разговора с вас, сме го говорили за конкретната година. А сега имаме доста различна ситуация с миграцията, с тероризма, и е друга година. Но да, аз смятам, че включително и заради сигурността и заради отбраната, ние трябва да имаме по-висок процент от брутния вътрешен продукт за образование. Защото ако нямаш образование, нямаш нищо. Нямаш дух на нацията.
Какъв процент искате?
Искам по-висок от миналата година. И искам освен това увереност, че този процент няма да стои на плато на равно години наред, а всяка година ще се увеличава. За мен е важна посоката, както във всяко човешко дело.
Бяхте в Талин в началото на седмицата за първата среща на новата стройка, която ще представлява Съвета на Европейския съюз. Това са Естония, България и Австрия. България ще изпревари с 6 месеца по-рано спрямо определеното преди заради излизането на Великобритания. Какво обсъждате?
Само в, как да кажа, заради сигурността на информацията, да ви кажа, че не бях аз там.
А, не беше, бяхте ли аз така? Беше
Любомир Иванов, който е председател, посланник Иванов, който е председател на Центъра за подготовката.
Колко броя зрели досиета, нали? Това е термина. Зрели досиета очаква България и кое ще е най-зряло, горещо досие по време на българското председателство? Коя ще е тема номер
едно? От една страна се влияем от това. Само да кажем, все пак да поясним какво означава зрели досиета. Представете си го като нашия законодателен процес. защото съвета преговаря. Единствено комисията може да предложи законодателство, но съвета преговаря заедно с парламента, и за да може да излезе директива, регламент, ние трябва да сме постигнали съгласие страните членки. Има, да, тези така наречени досиета са на различно ниво в парламента и зависи от това до каква степен ние можем вътре в съвета, страните членки, да постигнем съгласие. Един пример, който ще ви дам, пак е от областта на правото, европейският прокурор, например. Къде ще бъде по това време? Или тема, свързана с образованието, дали ще има обща рамка за признаване на професионалните компетентности навсякъде в Европа, защото хубаво си говорим за свободно движение на хора, само че ако ние не признаваме компетентностите си, няма как тези хора от България да работят в Гърция, от Гърция да работят в България и така нататък. Това не може да се каже в момента със 100% сигурност, но го следим и ние тук в България всяка такава законодателна инициатива има свой досие, има свой план, и когато наближи още малко времето на нашето председателство, ще можем да кажем много препъни камъни има, за да излезем сега с 100% това ще бъде. Но от последния Европейски съвет, а и речта на Юнкер за състоянието на Съюза, той каза: охраната на границите ще бъде приоритет. Значи всичко, което е свързано с изграждане на общи институции, които да охраняват границите, и тяхното финансиране, ще бъде приоритет по време на нашето председателство. Приоритет ще бъде също така достъпа до интернет. Тези услуги ги сложи като най-важни Юнкер по време на, включително и на срещата сега с министър-председателите. Значи тук също каквото, след като има политическа воля, това ще върви напред. Смятам, че между климатичните промени и икономиката също ще има много какво да се работи. А аз ще настоявам и смятам, че ще намеря подкрепа сред моите колеги. Образованието и науката, които са най-важни, за да бъде конкурентноспособна Европа, най-сетне да намерят своето достойно място. До сега те са били територия единствено на страните членки. Но е време да надраснем това. Да не говорим за тези процеси само като за процеси, а да говорим като за изисквания, като за нормативи, които всички трябва да покрием.
Защо България поиска вчера в Братислава 160 милиона евро вместо да поиска пълноправно членство в Шенген? Впрочем, президента Плевнелиев изказа искрено разочарование от обсъжданията вчера в Братислава. А и е странно, че такъв акцент се сложи на тия 160 милиона евро, при положение, че правителството непрекъснато повтаря как има 2-3 милиарда в бюджета. Т.е. България не е опряла до 100 милиона евро. Не можеш ли да получи по-голямото, стратегическото, вместо те сега могат да казват там вече ли, нали ви дадахме 100-200 милиона евро, сега мълчете за Шенген.
Не си противоречат тези неща по никакъв начин. Аз смятам, както и президента Плевнелиев, и никога не съм отстъпвала от тази позиция. На всеки съвет, вече мисля, че всички знаят, че когато взема думата, задължително ще говоря и за Шенген, го повтарям. Ние напредваме, но напредваме много бавно. Примерно, сега имаме достъп до информационните системи, различен от този, който беше преди някоя и друга година, началото на мандата, просто защото видяха, че когато ние сме преден пост, е изключително недълновидно ние да нямаме информация кой какъв е. Не просто да видим, когато влиза през нашата граница, не просто да видим дали е фалшив или не е фалшив паспорта му, което ние имахме възможност да направим, а да можем, за да се осъществяваме примерно преследване по горещи следи и така нататък, да знаем този човек търсен ли е, къде фигурира в базата данни на страните членки на Шенген. Това е толкова недълновидно решение с Шенген да държат България и Румъния извън, при положение, че сме готови и искаме да бъдем, че всяка квалификация тук бледнее.
Не може колкото ли вчера премиера да тропне по маста, както го направи с 160 милиона евро за това, а не за пари, което е тактически въпрос.
Не. От това, че в момента Шенген не може да стане, да стане факт, а ние непрекъснато прибавяме все нови и нови елементи от Шенген към правата си, като например достъпа до информационни системи, това е правилна посока. Въпросът е, че тя зависи от много други чисто вътрешни проблеми. Страни, които са в избори в момента, страни, в които има силно националистическо влияние, страни, които продължават някои от политиците им, от екстремните им политици, да разделят Запада от Изтока, да искат Европа на две скорости. И действително в много от страните те са в плен на страха си от загуба от избори. Трябва много голяма смелост, за да можеш да бъдеш и национален, и европейски политик едновременно. А сега да ви кажа за парите. Много е добре това, което стана. Защото това е една политика, много бързо променяща се по отношение на сигурност и на убежище. И ние вече имаме известно време имаме два фонда, които са точно за това, за да могат да се подпомагат страните по отношение на убежището и по отношение на миграцията. И след като ги има тези фондове, да не ги използваме, а имаме нужда от тях, аз бих казала нещо друго. Хайде тези пари, които сме спестили от българския бюджет по вашето предложение, да ги използваме за образование. Така не е ли по-добре?
Накрая, какво е основното послание на реформаторския блок на президентските избори? Всъщност, какво е посланието в избор на бивш министър на Бойко Борисов за кандидат за президент? Къде е акцента? Че си е тръгнал от правителството на Бойко Борисов или все пак, че е бил в правителството на Бойко Борисов?
Вижте, господин Трайков има много, много добър, прагматичен и ясен подход. Той казва: аз искам това, което мога, това, което знам, моя опит, включително и в изпълнителната власт, да го предоставя вече с неговото натрупване в дебата за една друга институция, президентската институция. Аз смятам, освен това, че хората, които са подкрепяли президента Плевнелиев, ще видят много от неговите тези, и аз мисля, че тази приемственост е добре дошла, ще ги видят и през изявите на Трайчо Трайков.
Посланието на реформаторския блок е приемствено с сегашния президент.
Ами аз мисля, че ние имаме много голямо съвпадение с тезите на президента Плевнелиев. Разбира се, има и различия. Това са различни хора, различна динамика, различен опит, ако щете. Но господин Трайков каза сам за себе си най-важното. Той е демократ, той е патриот и той е знаещ човек. Държи на баланса. Аз затова казвам, че видях много, така, много опит, много близко с това, което особено в последните дни говори президента Плевнелиев. И мисля, че този диалог между институциите в България, ако се осъществява от един способен и разумен човек, ние много ще спечелим като държава. И да, реформаторския блок избра с пълното съзнание такъв профил на президента. Искрено му желая успех.
Вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева в седмицата на Дарик Радио.